В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюватимуть журналісти Наталя Соколенко і Василь Шандро. За режисерським пультом нам допомагатиме Олена Кузнєцова. І ми розпочинаємо сьогоднішню «Громадську хвилю» із важливого родинного, напевно, питання, з важливої родинної теми. Гості нашої студії – телеведучий «Сніданку з 1 плюс 1» Анатолій Анатолійович. Вітаю вас.
Так, добрий вечір.
А також Ольга Оцеуленко, вона спеціалістка з програмних питань Фонду народонаселення ООН в Україні. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми говоритимемо про кампанію «Щастя у чотири руки». І ми вже в нашій студії говорили якось на цю тему, але я попрошу пані Олю трошки зробити такий лікбез, знову розказати нам, що означає ця кампанія і, власне, якими є нові дослідження, які ви проводили.
Дякую дуже. Кампанія «Щастя в чотири руки» проводиться спільно Фондом народонаселення Організації Об'єднаних Націй та Міністерством соціальної політики. Для чого це робиться? Ми намагаємось привернути увагу людей до тієї ситуації, яка існує, тобто до проблеми нерівномірного розподілу, незбалансованого розподілу неоплачуваної роботи, тобто роботи по господарству та догляду за дитиною між чоловіком та жінкою в родині. Основний меседж, основне повідомлення, яке ми хочемо донести, це разом удвічі легше. Я, може, трохи пізніше розкажу про причини, чому проводиться така інформаційна кампанія. Зараз почну з того, що нещодавно ми провели...
А давайте одразу. Так. Ви знаєте, скільки є анекдотів українських, як приходить чоловік додому, та, і тюбітейка в ньому, на ньому, як все одно на якому оці, як сказала жінка, так і буде. Хіба це не відповідає цей весь фольклор, що українки, вони командують у сім'ї, воно не перекладається, не трансформується у те, що вони змушують чи пропонують, чи змушують чоловіків виконувати навіть не половину, а більше хатньої роботи, ні? Нема
ні,
такого?
На жаль, дослідження показують, що реальна ситуація зовсім протилежна, що більшість роботи по господарству та догляд за дітьми лягає на плечі дружини, жінки, а в більшості випадків чоловіки вважають, що їхня роль – це вона обмежується
ходити на роботу.
Да, тим, що вони
заробляють гроші.
Заробляють гроші, да. Чому така ситуація є неприйнятною? Наш фонд займається проблемою гендерної рівності. Це така непроста тема. Багато кому може здатися, що ну, а що тут такого? Ми так рівні, чоловіки і жінки, і в правах, і в тому, в їх реалізації. Але насправді це не так. У нас є дуже багато проявів нерівності в українському суспільстві. Лише декілька прикладів. Це дуже низька представленість жінок на посадах, на яких приймаються рішення, в органах державної влади, на також вищих щаблях влади. Також в парламенті 12% жінок – це найвищий показник за період незалежності. В Україні кожна четверта жінка страждає від побутового насильства. У нас досі існує розрив оплаті праці, майже 30% він сягає, між навіть іноді на рівних позиціях між жінками і чоловіками. Чому так стається? Насправді, докорінними причинами такої ситуації є саме стереотипи. Стереотипне бачення становища жінки, роль жінки в суспільстві та ролі чоловіка в суспільстві. І перевантажена жінка, вона втрачає кар'єрні амбіції, прагнення, вона не має часу, не має натхнення розвиватися в повну силу, так як на рівних з чоловіком.
Ну, і, власне, давайте переходимо до дослідження, яке ви провели разом з Київським міжнародним інститутом соціології. І, власне, я слухачам нашим коротко розповім, що опитували ті родини чоловіків і жінок, де жінки виконують більше або більшість хатніх обов'язків. І запитали, чи готові ви розділити порівну до домашні обов'язки та догляд за дітьми. І от цікаво, як на це запитання відповів наш гість Анатолій Анатолійович, ведучий сніданку з 1 плюс 1.
Це ж жінок питали, тому я не можу.
Ні, чому? І жінок, чоловіки, і чоловіків. У мене тут є відповіді, так, які дали чоловіки і жінки.
Ну, ви знаєте, ну, я готовий. Ну, почнемо з того, що, наприклад, я не вмію готувати. Ну, абсолютно. Ну, в нас там в сніданку Руслан Сінечкін готує, я відповідаю за інше в нашій програмі. Тому і в житті, в принципі, я не готую. Якщо казати про мою родину, це певно...
Яка родина, розкажіть слухачам?
Ну, можливо, не така вже типова, тому що дружина займається також, в неї багато роботи, вона майже не була в декреті, вона працює з артистами, вона піар-директор великої агенції, в неї, в принципі, навіть зараз вона на роботі. Тобто зараз, котра в нас вже 20 15.
Де
15?
Діти?
Діти вдома, зараз бабусею. В нас були няні. Тобто, ну, моя позиція така, що ну, в нас абсолютно рівність. У нас немає такої, що дружина має там нас прати. Для цього є певно, що пральна машина. Готувати, вона готує. А знову ж таки, готує не щодня, тому що іноді ми бачимо стільки вже перед сном. Ну, таке буває в нашій родині. Вранці я їду о 5 годині, там, пів на 6 на роботу, тому ми також не бачимося. Тобто, в нас, можливо, там деякі моменти нетипові, але стосовно розподілу, хто є хто в родині, в нас абсолютно рівноправно, ми все вирішуємо, домовляючись на такому там родинному, на родині нараді, і діти про це знають. Тобто, в них нема, ну, в нас іноді буває там добрий, злий поліцейський, але це зовсім не стосовно хатньої роботи. А так діти знають, що ну, і тато, і мама в нас абсолютно рівні. Немає такого, що мама вкладає, а тато, наприклад, в цей час дивиться футбол.
От я буду сьогодні, напевно, недобрим поліцейським, злим, очевидно, в цій ситуації для певного балансу. А чи є насправді ця ситуація, що більшість жінок виконують більшість домашньої роботи? Чи є ця ситуація проблемою для самих жінок? Що сказали жінки, пані Олю?
Ну, жінки насправді також розділилися в своїх поглядах і... Ситуація така, що близько половини жінок, які наразі перебувають в ситуації, що вони виконують більшу частину домашньої роботи, вони якраз і не готові цією домашньою роботою ділитися, як не дивно. Тому для того, щоб досягти цієї гармонійної ситуації, потрібно обом хотіти, і чоловіку, і жінці. І ми якраз своїми повідомленнями намагаємося досягти і намагаємося привернути.
Тобто ви хочете створити проблему в тих родинах, в яких проблем немає. Ну, жінка любить готувати, прибирати, наприклад, і нічим більше не займатися. Вона не хоче сидіти в офісі з 9 по 6 і робити якусь нецікаву її роботу, а їй краще от вдома займатися. Так, Наталя, мені хоче щось уже сказати.
Василю, це дослідження виявило, що 22% чоловіків у родинах, де жінки зараз виконують більшість хатніх обов'язків, не проти поділити ці домашні обов'язки, насправді.
Не проти – це дуже умовне означення, не проти.
Ти відповідаєш за всіх.
Я не
чоловіків.
За всіх відповідаю.
Я
зараз запитую про те, чи ну насправді не створюємо ми проблеми в родинах, де ну ця ситуація є ну можливо нормальною для цих родин.
Ні, ми не створюємо, адже ми досягаємо, використовуємо такий дуже м'який спосіб. Тобто ми показуємо інший шлях. Да? Ми показуємо, що ситуація може бути іншою, і що у вас є вибір. Насправді гендерна рівність – це про права людини. Права людини – це перш за все свобода вибору. Тому ми хочемо, щоб ті жінки, які прагнуть розвиватися, які мають потенціал, вони могли його реалізувати повністю. І щоб їхня роль як матері і дружини не заважала, а тільки допомагала їм в цьому.
Анатолій Анатолійович, до вас питання. Давайте. Скажіть, будь ласка, ви коли встановлювали такі правила, так, взаємин із дружиною, рівноправ'я, це що було причиною? В ваших родинах так само батьки поводилися? Чи були інші моделі поведінки, але ви свідомо обрали отаку рівність розподілів домашніх обов'язків?
Я про те, як відповім, я хотів сказати, що ми так часто сьогодні казали на хороший, злий поліцейський. Ми знаємо, що в нашій країні зараз поганих немає поліцейських, є тільки хороші.
Нові.
Хочеться вірити.
Нові хороші. Ні, я сьогодні бачив, до речі, ну це окрема тема, бачив хорошу. Стосовно родин. Ну зараз, наприклад, родина моїх батьків, тато зараз на пенсії, мама працює, наприклад. Але це означає, ну тато в мене там любить комп'ютерні ігри, в принципі, мама вдома також все робить. Тато в мене не готує абсолютно. Тому такий приклад, ну, можливо, ну, ось якраз такий, про який зараз йде мова. Тобто мама і працює, і тато також працював, він нещодавно буквально на пенсії. Але вдома готує тільки мама, і хатнім прибиранням займається також мама. Тобто така класична, напевно, що радянська модель родини.
Я це думаю, компроміс що... родинний, до речі.
Ну, мамі це подобається, мамі подобається готувати. Коли я приїжджаю до Кривого Рогу додому, вона із задоволенням, звичайно, вона питає мене 10 разів, що приготувати, ну, тому що це її місце. Це їй подобається на кухні. Теж саме, наприклад, про мою дружину, я можу сказати, вона дійсно не дуже часто готує. Я обожнюю, як вона готує борщ, наприклад. Але сказати, що вона його готує постійно, постійно ні. Вона мені часто каже: так, що ти приготувати? Я кажу: слухай, ну я не знаю, там приготую що. Ну, я все люблю. Ну, якби ти частіше мені казав, що я добре готую, я більше б готувала. Тобто така розмова. Але при тому вона, ну я повторюю, що вона зараз на роботі. Я думаю, що я там за годину вже буду вдома. Коли вона повернеться, я думаю, що також, ну дай Боже, що приблизно в цей час.
У вас немає такої вимоги, щоб дружина сиділа вдома з приготованою вечерею і вже вас чекала з увімкненим торшером? Так,
ні, абсолютно. Я можу сказати, наприклад, багатьох моїх друзів, ну, сучасних, там, віком 30-35 років, навіть там, до 40 років, коли дружини заробляють більше за своїх чоловіків. Але при тому я не скажу, що чоловіки в цих родинах всі вдома сидять і готують. Ні, абсолютно.
А мені здається, що є проблема, можливо, трошки в іншій галузі або в іншому напрямку. Це коли і чоловік, і дружина обоє працюють, але дружині ще доводиться, окрім цього, займатися всіма домашніми цими справами. Я не знаю, чи от у вас, пані Олю, конкретний прошарок жінок, зокрема, яких ви запитували про це, які працюють. Чи це у вас лише були жінки, які не працюють, чи виконують лише домашні якісь обов'язки?
Ні, ми не класифікували так. Угу. Ми просто опитували родини і задавали їм питання, чи у вашій родині більшість сімейних обов'язків виконує чоловік чи дружина, от таким чином. І вийшло, що у 40% опитаних сімей, а це національно-репрезентативна вибірка по Україні, більшість домашніх обов'язків виконує дружина. В даному опитуванні ми не мали можливості подивитися досить детально, тобто, можливо, відповідь була так: чоловік частково допомагає, але це частково може бути, він тільки виносить сміття один раз на тиждень. Тобто так глибоко ми не дивилися.
Я виношу сміття.
О!
Ми просто живемо,
частіше, ніж
ми раз. Просто живемо в будинку, тому щоб сміття винести, потрібно там пройти трішки. Тому, звичайно, я цим займаюся, особливо, якщо погода, ну, буду ще дружиною примушувати це робити. А от, наприклад, ну, у моєї дружини така ще позиція. Вона вважає, що вона краще буде працювати, заробляти гроші для того, щоб раз на тиждень вона могла заплатити там 350 або там 250-300 гривень там жіночці, правильно, яка до нас приходить і прибирає. Тобто вона вважає, що краще я цей час попрацюю, ці декілька годин, в принципі, ті самі гроші зароблю, а коли настане час прибирання такого генерального, я побуду з родиною. Це позиція моєї дружини.
Правильно, дуже сучасно.
Так, це дуже сучасно, але тут, наприклад, адепти або прихильники так званого традиційного виховання або традиційної родини, вони би з вами посперечалися, очевидно, про те, що батьки повинні бути своїми чадами, грошей всіх не заробиш, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, чи про це іде якась мова? І, до речі, ви про такі речі запитували. Ми ж не можемо дітей винятково за... Ну, добре, є дідусь, бабуся, так, є якісь найближчі родичі. Але, ну, дитину там з півроку віддавати, ну, в руки чужій людині, от наскільки на це готові йти українські жінки в тому числі?
До речі, це гарне запитання, тому що в нас законодавством передбачена відпустка не тільки після пологів, а відпустка по догляду за дитиною, яку наше законодавство дозволяє брати у повній мірі, як використовувати як жінці, так і чоловіку, а також іншим родичам.
А у Фінляндії зобов'язують і чоловіків, і жінок брати цю відпустку, і от у прем'єр-міністра Фінляндії якось народилася дитина, і він мусив брати 3 місяці, здається, відпустку. І прем'єр-міністр Фінляндії сидів вдома з дитиною, з маленькою, ну так, напевно, щоб дитина відчувала у повній мірі материнську і батьківську любов.
Не тільки у Фінляндії, ще й у Швеції. В них є національним пріоритетом, і вони зобов'язують на рівних умовах і чоловіка, і жінку брати відпустку. Туди вони отримують бонус від держави якийсь, я не пригадую, як він точно називається, фінансовий.
Ольга, ви згадали про насильство. Це взаємопов'язані речі, коли жінка виконує більшість хатніх обов'язків і зазнає більше насильства, чи ні?
Взагалі стереотипи, стереотипне бачення, вони є передумовою виникнення насильства. Ну, якщо жінка якби в родині, да, на умовах таких безправних, вона мусить, да, чоловік вважає, що вона мусить готувати, не приготувала погано, то, ну, таке ставлення, воно породжує якесь...
Тобто втомилась, не втомилась, нікого не хвилює,
так? Да, маєш готувати. Воно є причиною того, що може виникати агресія, і чоловік може навіть вважати, що він має підняти руку, мусить, да, або може, це може виправдатись якось, правда?
А, до речі, ці домашні обов'язки, вони стають причиною конфліктів часто? Розподіл їх?
Я думаю, що так, тому що, як ви знаєте, нас по статистиці, на жаль, кожна друга пара, кожна друга подружжя розпадається.
Тому... І в зв'язку, зокрема, і через це?
Це, звичайно, тут є цілий комплекс причин глибинний. Я думаю, що нерівномірний розподіл і конфлікти на цьому ґрунті є однією з цих причин.
У мене питання до Анатолія Анатолійовича, ведучого «Сніданку з 1+1», який от в нашій студії зараз громадської хвилі.
Так. Наталя виборює цю гендерну рівність просто під час ефіру.
Що не менше чверті, чи менш, точніше, ніж чверть, тобто 22% чоловіків не проти того, щоб поділити домашні обов'язки порівно. З чого ви порадите почати? Якщо от чоловік, який нас зараз слухає, він не проти, але поки жінка виконує все, і так було в його родині, і з діда-прадіда так було, жінки все виконували, але от він вас чує, бачить по телевізору, ви для нього є авторитетом. З чого почати?
Все велике починається з малого, я думаю, що всі це чудово розуміють. І якщо чоловік запропонує своїй дружині зробити, наприклад, четвер не рибним днем, а днем, коли він приготує вечерю, а не дружина, я думаю, що це ось маленький крок, який, можливо, ну, по-перше, він таким чином і здивує дружину, і отримує бонусів на те, щоб піти з друзями наступної суботи подивитись футбол, і вона спокійно відпустить після такого четвера. І я думаю, що це, ну, і розбавить трішки там буденність родинну, і малим буде цікаво. Тобто, ну, почати з такого, з якихось таких маленьких сюрпризів. А давай я сьогодні приготую, давай сьогодні буде вечеря, ну, там, не за мій рахунок,
а
моїми силами.
Психологічно може бути проблема, от як її подолати, що от я такий крутий був, і все там, я тільки складав завдання і вимагав їх виконання. Як це побороти? Ну, це ж... можна бути не крутим чоловіком, чи може бути не крутим, чи крутим той чоловік, який не вимагає від жінки рибного дня там і борща щодня.
Я просто вас, у дівчат, спитаю, ну що може бути крутішим, ніж чоловік на кухні? Мені здається, це дійсно...
Це не просто круто, це дуже еротично.
Чоловік біля правильної машини.
Це друге за крутизною після кухні. Тому я не думаю, що це є таким там приниженням чоловічої гідності, якщо він захоче підсмажити м'ясо або навіть щось просте зробити. Або, ну, про сніданок це окрема розмова. Я думаю, що сніданки іноді чоловіки мають робити своїм жінкам сюрприз. Я, коли вдома, коли випадає в мене такий шанс, я обов'язково намагаюся це зробити.
Я хочу ще одне питання поставити, перебити Василя. Ви, напевно, маєте друзів в інших країнах, так?
Так, звичайно.
Як там, якщо у вас є якісь приклади, ну, скажімо, Іспанія чи Польща, які там католицькі країни, там Сполучені Штати, як у них? Я розумію, по-різному, але якісь приклади, можливо, ви спостерігали?
Наприклад, ось я влітку був у Сполучених Штатах і спілкувався із місцевими, і з нашими українцями, які там живуть вже давно, і хто тільки-но приїхав, і з американцями, які вже там в третьому поколінні живуть. Ну, в них взагалі стосовно хатньої роботи все дуже просто. Ну, при цьому я не кажу зараз там про супер людей, які супер багато заробляють, це звичайні американці. Середнім рівнем зарплати. Вони майже не їдять вдома. Ну, тут ось перша причина, чому вони майже не сваряться. Тому що вони зустрічаються, наприклад, після роботи, їдять десь в якійсь кав'ярні. Це навіть іноді дешевше, ніж поїсти вдома. Тому в них з цим проблемам відпадає. Ну, стосовно прибирання, хто живе на квартирах, знімають їх, а це, ну, більшість по факту. Тобто, якщо в тебе квартира, ти вже занадто багатий для Сполучених Штатів. Там також прибирають, і це входить в квартплату. Тобто, виходить, що проблема з їжею і з прибиранням якось сама собою відпадає, тому що цим займаються
лишаються діти. З дітьми треба робити домашні завдання, ну, в інший спосіб їх виховувати. Як це?
Тут знову ж таки питання розподілу, питання домовленості. Сьогодні, наприклад, я Алісу свою старшу віз до школи раннього розвитку, о 4-й потрібно це зробити. Я її о 4-й відвіз і о 6:45 її звідти забрав. Тобто це робила не дружина. Якщо б в мене були якісь справи в цей час, я думаю, що поїхала б дружина. Вона була зайнята. Тобто ми в такі моменти, в нас немає, що я відвожу, вона забирає, або навпаки. В нас є домовленості, завтра потрібно вести в садочок. В мене ефір, звичайно, я не можу. Повезе дружина. Якщо в мене ефір, вона поспить. Я їй даю шанс поспати.
Навряд чи суворі правила, навряд чи якісь треба розписувати. Напевно, так. Просто є якісь проблеми або питання, які треба вирішувати. Їх просто вирішує той, хто це може зробити швидше, краще.
Ну, виходить, що так. Ну, це найпростіший варіант. Ну, він працює.
Питання компромісів, очевидно, в тому числі компромісів. А прибирати повинен той, хто не смітить. Так? Чи ні?
Ну, на маленькі діти.
А за маленькими дітьми, значить, треба якось ділити це. Або вчити їх, щоб вони теж не смітили.
Так, Ольга, останнє до вас запитання. Програма «Це щастя» в 4 роки, яке в неї поширення по Україні, де якісь, можливо, заходи будуть, інформація, де її брати? Рецепти якісь там для чоловіків, наприклад?
У нас працює інтернет-сайт, фейсбук-сторінка, також є зовнішня реклама. Зараз в Києві та в Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі та Кременчуці. Також активно ми намагаємося доносити наші повідомлення завдяки нашим партнерам, засобам масової інформації, теле- та радіопередачам. Тому намагаємося також якомога інтерактивніше спілкуватися з нашою цільовою аудиторією. Проводили нещодавно фотоконкурс і навіть передбачаємо невеличкі подарунки.
Фотоконкурс, де зафіксовано, як чоловік і жінка порівну розподіляють обов'язки?
Просто просили прислати нам фото щасливого подружжя.
Ага. Так. І де ці фото були? На кухні?
Ні.
В спальні?
Біля пральної машини.
Біля пральної машини. Локацій в квартирі є дуже багато варіантів. Дякуємо вам за те, що завітали до нас у студії. Я нагадую, що гостями нашої студії були телеведучий «Сніданку з 1+1» Анатолій Анатолійович і Ольга Усауленко. Вона спеціалістка з програмних питань Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй в Україні. Ми продовжуємо наш ефір сюжетом від наших колег у Чернівцях. За підкуп виборців студентів засудили до 3 років. Далі в сюжеті.
Трьох студентів, яких підозрюють у підкупі виборців під час місцевих виборів на одному з округів в Чернівцях, засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік. Вирок Шевченківського районного суду ще не набув законної сили, адже може бути подана апеляція. Засуджені студенти Чернівецького національного університету були так званими сотниками. Вони скуповували голоси виборців-студентів. Як повідомляло громадське радіо, 25 жовтня в Чернівцях спостерігачі опори зафіксували масове фотографування бюлетенів на дільницях, де розташовано студмістечко. Виявилося, що за правильне голосування за кандидата в депутати Ростислава Білика від партії «Рідне місто» студентам обіцяли від 300 до 450 гривень. За заявою спостерігачів, до правоохоронних органів було відкрито кримінальне провадження. Про саму схему, за якою здійснювався підкуп виборців на студентських дільницях в Чернівцях, розповів перший заступник начальника управління МВС в Чернівецькій області Олександр Чубей.
Був кандидат у депутати до Чернівецької міської ради, який собі, скажімо, в помічники або у виконавці підкупу виборців взяв студентів, які діяли за схемою такою, що вони залучали до цього процесу своїх же колег-студентів. Студенти, які були нами опитані, які на той період часу ми їх встановили, які проголосували, нами всі допитані, всі надали свідчення, кожен із них розказав про схему, яка діяла, як з ним спілкувалися, хто йому що говорив, як йому що обіцяли і коли він повинен був отримати гроші. Згідно зібраних доказів, за залучення студента, виконавцю, ми говоримо за виконавця, було запропоновано 100 гривень.
Розповів Олександр Чубей. Він додав, що сфотографований бюлетень з правильною позначкою та першою сторінкою паспорта потрібно було переслати по вайберу, і після цього виборцям обіцялася винагорода. Вся схема була доведена в ході розслідування документально. Заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца повідомив, що в межах кримінального провадження було допитано 110 свідків. Вилучено речові докази, які підтверджують вину підозрюваних.
28-29 жовтня було обрані запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання цим особам, після чого вручено остаточні підозри і повідомлено їм про підозру. І в подальшому даними особами було виявлено бажання щодо укладення угод про визнання винуватості.
Зауважив Ігор Мустеца. Окреме кримінальне провадження стосовно кандидата в депутати Чернівецької міської ради Ростислава Білика розслідується управлінням МВС в Чернівецькій області.
Кримінальне провадження зараз перебуває у нас на розслідуванні відносно кандидата, за якого потрібно було голосувати, який організував підкуп виборців, йому оголошено підозру. 28.10 йому оголошено підозру. 29.10 громадянина Білика Ростислава Романовича, який був кандидатом оголошено в розшук.
Заявив перший заступник начальника міліції в Чернівецькій області Олександр Чубей. Координатор виборчих програм Чернівецького представництва громадської мережі «Опора» Тарас Прокоп вважає, що рішення суду щодо притягнення до відповідальності винних у підкупі дуже важливе для подальшого виборчого процесу.
Якщо не буде доведено справу по підкупу виборців до логічного завершення, а саме не буде вироку суду, і ті, що здійснювали підкуп виборців, не будуть покарані, то ми змушені будемо спостерігати і в подальшому, і в другому турі, і на наступних виборах, коли представники політичних партій і кандидати будуть і далі порушувати закон про вибори.
Сказав Тарас Прокоп, додавши, що інформація про підкуп виборців надходила не тільки стосовно вказаної політичної партії, а й інших. Однак задокументувати факт підкупу іншими партіями наразі не вдалося. До речі, про проблеми на студентських дільницях громадська мережа «Опора» повідомляла ще під час місцевих виборів у 2010 році. Тоді були зафіксовані каруселі та фотографування бюлетенів. По округу так само проходив кандидатом до Чернівецької міської ради Ростислав Білик. Тоді він переміг. А на парламентських виборах 2012 року на цих же дільницях була зафіксована технологія «червоні ручки», коли за кандидата Віталія Михайлішина від партії регіонів відмітки ставили ручкою з червоною пастою. Надія Вірна з Чернівців для громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
21:35 на студійному годиннику. Громадська хвиля триває і традиційно...
Традиційно, що середи оці порі у нас громадська хвиля переформатовується у європейську хвилю. Бо щосереди ми говоримо у нашій студії про євроінтеграцію, про ті реформи, які здійснюються на вимогу угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Або не здійснюються і гальмуються. Тоді ми говоримо про те, хто це робить, для чого і до чого призводить оце гальмування. Сьогодні у нас тема – це як Україна добивається безвізового режиму з Європою. Ми маємо виконати своє домашнє завдання, ухвалити низку законів для того, щоб зробити все з нашого боку і отримати той безвізовий режим. Утім, сьогодні Петро Порошенко, президент України, сказав наступне. Україна отримає безвізовий режим з Євросоюзом та навіть стане його членом. І, ну, так,
враження, що ти це вперше чуєш.
Ні, сьогоднішня новина, і він сказав, що нікуди Європа не дінеться. Ну, так, дещо так по-панібратськи. Не знаю, як кого, мене, звісно, ці меседжі радують, але дуже важливо знати, що робиться для виконання цих слів. Тому сьогодні у нас ми запросили поговорити про цей, про цю безвізову лібералізацію, про виконання тих вимог Європи, щоб, для того, щоб скасовані були для нас візи, заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергія Петухова і Катерину Кульчицьку з громадської організації «Європа без бар'єрів». От, власне, Сергій Петухов, він має виконувати ті вимоги Європейського Союзу, а Катерина має говорити, наскільки, ну, разом з Європою, звісно, наскільки якісно, вчасно виконуються і імплементуються закони, які закони і різні рішення уряду. Отже, були ухвалені цього тижня низка законів, так, є різне ставлення до них, ну, зокрема, до закону про порядок конфіскації майна. Уряд і влада вважають це позитивом, громадські організації не зовсім. От, наприклад, Сергій Сидоренко, редактор «Європейської правди», говорить наступне, що Порошенко має ветувати безвізові закони, якщо ЄС потрібен зміст, а не шашечки. Сергій Петухов, що ви скажете на це? Оцініть якість цих ухвалених, щойно ухвалених законів.
Насправді, вчора вийшло офіційне твердження Європейської комісії, представника її тут Яна Тумбінського, який сказав, що ті три законопроекти, які, зокрема, вводять спецконфіскацію, а також створюють офіс повернення активів, відповідають нормам європейського права. Насправді вони є м'якшими, ніж їхні аналоги в Європі, але це вже є позитивним для України, тому що в Україні зараз наразі не є оптимальним давати занадто багато повноважень правоохоронним органам. Тому що за відсутності певного контролю це може використовуватися в негативний спосіб. Тому ті урядові проекти були прийняті Європейською комісією, вони були змінені, як ви знаєте, під час обговорення в Раді. Насправді Європейська комісія ще не дала свою остаточну оцінку цим змінам, вони мають побачити текст, їм має бути перекладено, вони дадуть свою остаточний висновок. І, в принципі, уряд сказав, що якщо з цими змінами ці норми не відповідатимуть змісту вимог за безвізовим режимом, будуть вноситися зміни додаткові, вони будуть переголосовані. Тобто ми зараз чекаємо аналізу з наших європейських колег, наскільки вони вважають прийнятним ту версію.
Ну, цього тижня дуже багато цікавих і неоднозначних подій відбулося і в Раді, і під Радою, зокрема, і про те, наскільки ми наблизилися до Європейського Союзу. Я вас запитаю ще раз, але буквально за півхвилини ми мусимо піти на маленьку паузу. Я нагадую, ви слухаєте Громадську хвилю. Не перемикайте, слухайте, думайте.
Ви слухаєте Громадську хвилю. Ми говоримо про євроінтеграцію із заступником міністра юстиції Сергієм Петуховим і Катериною Кульчицькою з громадської організації «Європа без бар'єрів». Пане Сергію, як ви вважаєте, цей закон, який був ухвалений про конфіскацію майна, він реально дозволить конфіскувати майно у корупціонерів, у тих людей, які...
У кого його можна і треба конфіскувати?
У кого його треба, на думку... На думку громадян України, його конфіскувати.
Насправді там є дієвий механізм. Давайте дивитися остаточну версію. Давайте дочекаємося висновку Європейської комісії. Вони, в принципі, достатньо противно реагують на наші запити, коли потрібно перевірити зміст цих законів. Вони мають більше досвіду того, як це реально працює в їхніх країнах чи інших. Я думаю, що навіть в такій формі це може працювати. Але давайте подивимося.
А що це за дивний механізм, що ми пишемо закони, потім їх приймаємо, потім їх кудись відправляємо, їх аж потім візують, а потім нам кажуть, ні, друзі, ви прийняли чудово це, але це неправильний закон, давайте ще раз пишіть. Не можна це робити якось інакше?
Можна. Насправді тут є, по-перше, певна прокрастинація, тому що все це можна було зробити заздалегідь. По-друге,
Поясніть нашим слухачам цей термін. Я розумію, що ви випускник Кембриджу, хто не знає, у нас заступник міністра юстиції, молодий такий і дуже освічений випускник Кембриджа, але слово треба пояснити.
Ми, на жаль, як всі вже знають, ми дуже затримали виконання вимог безвізового режиму. Вже давно, 2 роки, як Молдова має безвізовий режим, Грузія, яка почала після нас, вже, в принципі, вийшла на фінішну пряму, вони мають величезний шанс цього року отримати безвізовий режим. Україна веде переговори давно, потужно, але все те, що ми мали би зробити і могли би зробити за 2-3 роки, ми розтягуємо, у нас суперечки, у нас міняється уряд, у нас міняються підходи. І тому, на жаль, звісно, що ми в останній момент наразі намагаємося знову закінчити це все. Ну так відбувається, на жаль, в Україні. У нас велика демократична країна, кожен має свою думку, поки всіх послухаєш. Ну, займає трохи часу.
Катерина Кульчицька, громадська організація «Європа без бар'єрів». Ви готові вже дати оцінку цим законам, зокрема про порядок конфіскації майна?
Перш за все, хочу сказати, відповісти частково на ваше перше запитання про можливість ветування. Вже такий прецедент у нас був, коли наш президент ветував закон про органи внутрішніх справ. Він також відповідає, скажімо, його зміст також відповідає рекомендаціям 5-го звіту оціночної місії по виконанню плану дій з візової лібералізації. І він до сих пір, цей закон не затверджений, і він на допрацюванні, він на перегляді і так далі. Тобто на даний момент ми проводимо аналіз, і ми будемо скоро готові відповісти, чи він відповідає дійсно тим вимогам, які були встановлені. Але я погоджуюсь з паном Петуховим в тому сенсі, що реакція європейської спільноти є дуже швидкою. Тобто фактично після того, як видається певний закон, він проводиться його аналіз, і дійсно є такі так зване занепокоєння або рекомендації, так, змінити, допрацювати, внести певні зміни і так далі. На даний момент ми дійсно мали заяву Яна Томбінського буквально вчора, що той законопроект відповідав. Ми, чесно кажучи, ще проводимо аналіз, але вчорашнім словам довіряючи Яну Томбінському, цей законопроект дійсно відповідав всім європейським нормам. І ми розуміємо, що ми можемо почекати ще зовсім трохи і дізнатися їх думку. Тому що в даному випадку ми дійсно залежимо від думки Єврокомісії. Тобто, хоча з одного боку це все є рекомендаціями до технічних критеріїв, але ми розуміємо, що якщо ми ці рекомендації не виконуємо, то ми фактично не виконуємо умови і не отримуємо те,
чого просимо,
чого
так?
хотіли.
Сергій Петухов.
Відповідаючи на ваше попереднє питання, чому ми весь час когось питаємо, чи це правильно, чи ні. Ми імплементуємо велику кількість європейських норм. За угодою про асоціацію ми зобов'язані імплементувати велику кількість директив. Ми змінюємо законодавство, ми вводимо нові інститути, нові поняття, нові концепції в нашому праві, яких там не було. Тому, звісно, що наші юристи, наші урядовці, Міністерство юстиції не має тої компетенції, не знає певних навіть концепцій з європейських директив. Тому ми їздимо на навчання, ми обмінюємося досвідом, до нас присилають багато експертів, і ті законопроекти, які ми розробляємо, нам часто допомагають європейські експерти і потім їх оцінюють.
Я маю на увазі, що ті помилки, які можуть виникнути потім, невже не можна врахувати їх за якимись книжками розумними до того? Ну, мало з тим, я би хотів поставити дуже просте запитання, наприклад, від тих слухачів наших, для яких важливо мати безвізовий режим, бо вони мають там пенсію більше, ніж 1000 гривень, і все ж таки відкриються кордони, і вони зможуть кудись поїхати, хоча б у Польщу. Що зроблено за цей тиждень-два? Дуже багато дискусій було в інтернетах і поза ними, про те, якісь закони прийняли, якісь не прийняли. Тобто, наскільки ми конкретно наблизились до того, аби ці всі закони прийняти, які від нас вимагає Європейський Союз? Можна конкретно сказати, нам лишилось 2 закони і все.
Ну, нам фактично з того безвізового пакету, про який йшла мова 10-го числа, нам залишилось 4 законопроекти.
Які?
От, 4 законопроекти. Я боюсь, що я зараз не маю з собою папірчика, на якому вони всі перераховані, тому номери точно не зможу сказати.
Вони не були проголосовані?
Про що?
Перший з них найбільш такий, знаєте, водячий такий...
Дискусійний.
Дискусійний, та, дійсно, законопроект. Це є поправки до кодексів закону про працю, про, скажімо, запобігання дискримінації сексуальних меншин. І це є дійсно...
При прийомі на роботу, фактично, так?
Так,
я тут хочу теж сьогоднішні слова президента навести. От Петро Порошенко сказав, що сподівається, що встигне переконати депутатів підтримати цю антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу. І дивується, що ті політичні сили, які такі сучасні і прогресивні, раптом впадають у дрімучі забобони і стереотипи антиєвропейської пропаганди. Катерина, ще одне запитання до вас. От ви, як експертка, вважаєте, що це дійсно забобони, чи це звідки
лобі
ця
якесь.
Ну, лобі проросійське, яке не хоче? Що тут?
Мені здається,
скрепи.
Скрепи
що тут є дуже насправді,
самопомочі.
Ніколи не можна сказати, що є один фактор, який впливає на певних, скажімо, депутатів. Тому що розглядаючи...
Ну, от що впливає на депутатів групи, міжфракційної групи Єврооптимісти, з яких більшість не проголосувала, не підтримала цю поправку. Ми тут в громадянському суспільстві ж спілкуємося. Дайте оцінку конкретно депутатам Єврооптимістам.
Ну, почнемо з Єврооптимістів першого голосування. Тоді так. Вони дійсно взагалі не голосували. По-моєму, вони просто дістали свої картки. Та? Ми, чесно кажучи, в організації вирішили написати до них запит з цього приводу. Тому що, чесно кажучи, перша думка, яка у нас була, що якщо вони цього не роблять, то значить, це не має цього не хоче, щоб відбулась Єврокомісія. Тобто,
зв'язок у них такий, так?
Так, тому що ми подумали, скажімо, перша наша думка була, що у них все ще позиція не вирішена з Єврокомісією, і Єврокомісія чомусь їх затримує в цьому. Тому, скажімо, це була перша думка. Але друге голосування, другий день, 10-го числа, вже показав, що більшість з них таки вже проголосували, не проголосували одиниці. Але вони не були проти, але вони просто не утримались, не голосували, так, скажімо. От, в даному випадку, я думаю, що якщо вже є загальна, скажімо, тенденція до голосування з їх боку, то урешті дійсно залишилось певного роду як ви вже сказали, за бубони. Але роздивимось поіменне голосування взагалі всіх фракцій. Якщо ви їх подивитесь, то фактично в кожній з фракцій будуть поодинокі воїни, які не голосували або взагалі були проти. Такі є і в Народному фронті, і в блоку Петра Порошенка. Таких є дуже багато в Самопомочі. Я би сказала, що вони не поодинокі. Їх там, на жаль, більшість.
Ну, так. І, до речі, є ті, хто проголосували, навіть від кого ми, можливо, могли цього і не сподіватися. Мені здається, що Михайло Поплавський проголосував за цей закон. Я боюсь помилитися, це треба перевірити.
Це молодець.
Молодець, що так стримує. Я так розумію, що цей закон дуже важливий для Європи.
Так, я поясню, чому він...
Ви поясните це буквально за півхвилини, тому що ми знову мусимо піти на маленьку паузу, але наших слухачів я закликаю не перемикати. За півхвилини громадська хвиля триватиме. Слухайте, думайте.
Продовжується громадська хвиля. При мікрофоні Наталя Соколенко і Василь Шандро. І щосереди ми говоримо про євроінтеграцію, таку переформатуємо громадську хвилю у європейську хвилю. Сьогодні ми говоримо про безвізову лібералізацію, про успіхи українського парламенту і уряду у виконанні тих вимог, які Європа нам висунула для того, щоб скасувати для нас візи. З нами в студії Сергій Петухов, заступник міністра юстиції з євроінтеграції, Катерина Кульчицька, громадська організація Європа без бар'єрів. Я вас зараз попрошу дуже коротко ще раз нашим слухачам пояснити, чому для Європи важливо, щоб Верховна Рада України ухвалила антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу. Тобто, щоб всі трудові взаємини між роботодавцями і найнятими робітниками не було в цих взаєминах ніякої дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. Катерина Кульчицька.
Ну, скажімо, це є прямою рекомендацією, так, власне, написано в п'ятому
звіті. Чому? Те, що є, ми знаємо. Чому?
Так, і чому? Тому що, скажімо, в нашому законодавстві є, в кодексах закону про працю, є умови про недопущення дискримінації вікової, статевої та, і так далі, але цієї поправки дійсно не вистачає. І це є загальною практикою в не тільки в європейських країнах. Якщо подивитись навіть на карту світу, і ви зараз можете зайти, я думаю, на Європейську правду, та остання статей Сергія Сидоренка також, вона присвячена тому, що це фактично є, повторюю його слова, цивілізаційний вибір. Та України, тому що приєднатись до країн, яких є ця поправка, це фактично приєднатись до цивілізованих країн світу, серед яких є всі країни ЄС, країни як Північної, так і Південної Америки, і є на противагу країни на кшталт Росії і країн Азії, та в яких цієї поправки взагалі немає.
Перед тим як Сергій Петухов, заступник міністра юстиції, додасть до цієї відповіді, я би хотіла, щоб наші слухачі нам телефонували 044-233-39-62-92. Ми говоримо про успіхи і невдачі виконання вимог по скасуванню віз Європи для українців. Сергій Петухов.
Головний меседж європейців – це вже недискримінація, врахування недискримінації сексуальної орієнтації – це вже є існуюча вимога України. За угодою про асоціацію ми зобов'язані імплементувати цілу низку директив. І директива про рівний доступ до трудових відносин є в цьому переліку. Єдине, що за угодою про асоціацію ми маємо 4 роки на те, щоб її імплементувати. Тобто безвізовий режим не створює нові зобов'язання України, він просто її пришвидшує. Хочете зараз безвізовий режим? Будь ласка, зробіть це раніше. Це єдина вимога. Насправді не треба спекулювати на тому, що це з'явилося в останній момент, тому що ця поправка – це 4 слова. Тут нема про що довго думати, отримати додаткові наукові пояснення. Це питання виникає з 2010 року, 5 років ми про це говоримо. В усіх звітах Європейської комісії експертних місій, які оцінювали безвізовий режим, про це говорилося, про ці все завжди здали. Це дуже проста поправка, але вона сенситивна, як ми кажемо.
Сергій, у нас є слухачі на зв'язку, але перед тим, скажіть ще коротко, що ще треба, три пункти, яких ми не ухвалили ще, крім антидискримінаційної поправки до Трудового кодексу. Чи Катерина скаже?
Коротко. Давайте я, скажімо, скажу те, що зараз мене найголовніше хвилює так. Серед цих законів. Це є така поправка, це є законопроект, запропонований Державною міграційною службою, про внесення змін до деяких законів, в тому числі до єдиного демографічного реєстру. І фактично ДМС лобіює цей закон як такий, що дозволить виконати рекомендацію ЄС по запровадженню ID-карток.
Так,
і... Але в тому числі він, скажімо, легалізує діяльність державного підприємства «Документ», що зараз надає платно послуги в
видачі паспортів,
видачі закордонних паспортів, так. І, скажімо, урегулює це питання, що стосується судових позовів, так як закон, який є зараз, визначає, що тільки він визначає порядок оформлення, а в законі зазначено, що лише державне мито за 170 гривень має бути сплачене за закордонний.
Ну, скажіть, от питання до заступника міністра. Я перепрошую зараз у наших слухачів. В Німеччині чи в Польщі є структура на кшталт цього державного підприємства «Документ», яке у нас от в Україні видає паспорти і, ну, відверто просто заробляє на цьому попри рішення Верховного суду про заборону цієї схеми? Я сама писала неодноразово про це, і мене це виводить із стану рівноваги.
Я вам чесно скажу, як на мене, те, що я зараз бачу, є дві великі проблеми, називаєш. Ті, які можуть нам перешкодити наданні безвізового режиму. Це, звісно, велике питання, але я думаю, що це буде вирішено, це не є принциповим для європейців. Я думаю, що так чи інакше ми закон цей приймемо, це буде ок. Якщо ми вважаємо, що спецконфіскацію ми прийняли ту, яка є прийнятна європейцям, залишається два питання, про які вони весь час говорять. Це антидискримінаційне положення в Трудовому кодексі і антикорупційна прокуратура формує виявлення.
Угу.
Я би сказав, що це два питання, які є кардинально важливими. Ти
поки,
без вирішення яких
поки
нічого не станеться.
Поки не вирішено. Поки що пан Севрук, якого генеральний прокурор делегував до цієї конкурсної комісії із відбору людей, які працюватимуть в антикорупційній прокуратурі, категорично не задовольняє як громадянське суспільство всередині України, так і наших європейських партнерів. Але поступок на те, щоб його звідти відкликати, поки що не чутно.
Слухачі на зв'язку, є. Добрий вечір, як вас звати?
Добрий вечір, мене звати Олександр, я із Києва. Ви знаєте, а як щодо того, щоб зробити поправочку на менталітет українців? От я, наприклад, батько, у мене дочка 12 років, і я б не хотів, щоб в школі їй нав'язували називати родитель номер один і родитель номер два.
Дуже дякую за ваше запитання, ще є, так?
Так, ще був один. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я Лариса Михайлівна, Харків.
Так, пані Ларисо, ставте запитання своє.
Так. Шановна студія, я хотіла би додати до попереднього дозвонювача про те, що навряд чи хтось би зараз захотів, щоб якась, вибачте, лесбіянка виховувала в дитсадку вашу дитину. Тому що з практики, от людина з сухотами, вона скрила, от, і пішла працювати в дитсадок. Потім ще й мстила керівництву певного підрозділу.
Так з сухотами чи лесбійка?
З сухотами.
Так? Ну, а при чому тут секс меншини?
Дитину вашого хлопчика, сина, тренував чоловік схильний до певної. Це хвороба.
А скажіть, будь ласка, бувають непоодинокі випадки, коли діти і в дитячих садочках, і в школах стають жертвами сексуальної агресії гетеросексуальної? Тобто, коли чоловік-вихователь клеїть дівчинку та в школі чи, не дай Боже, в дитячому садочку? Це буває. Як ви до цього ставитися?
Я ставлю негативно.
І тим не менше цього не можна уникнути. Розумієте? Ну, ніде в світі ще на 100% не викоренили це. Але дякую за вашу позицію. Зараз ми почуємо...
Тут важливий був аргумент, у нас мало дуже часу, нав'язування. Наскільки, от що означають ці поправки? Вони означають те, що ми будемо мати 50% в телебаченні, в засобах масової інформації, в школі і так далі. Що це означає?
Давайте так. В Європі ставлення країн до цього питання є дуже різним. Є країни, дійсно, де визнається гейбраки, усиновлення, удочеріння, але це не є вимогою Євросоюзу. Насправді, наразі єдина вимога, яка є спільна до всіх країн, не дискримінація в трудових відносинах.
Якщо в прийомі на роботу, так?
В прийомі на роботу, звільненні, промоції, все, всі трудові відносини. Це, насправді, мінімум, який прийнятний всім. І католицька Італія, і католицька Польща, і будь-які інші консервативні достатні європейські країни це прийняли. Більш того, це прийняла Молдова, це прийняла Грузія. Невже ви думаєте, що в Молдові за два роки з'явилася куча педофілів, які до ваших дітей, там, до молдавських дітей,
в дитячих садочках,
набагато більше? Насправді, нічого не змінюється. Тому я не бачу причин для занепокоєння. Там немає, у нас не буде додаткових вимог більших.
Називати родитель один, родитель два.
Такої вимоги немає. Не треба вкладати туди те, чого там немає. Це достатньо мінімально обмежена вимога, яка говорить про те, що людина не може бути дискримінована, зокрема, і з інших підстав. І це насправді відбувається. У нас дискримінують жінок, у нас дискримінують інвалідів.
Старших за віком.
Старших за віком людей. І це все передбачається цими директивами. Ми чомусь звертаємо увагу лише на це.
Гаразд, дуже дякуємо нашим гостям. Я нагадаю, у нас в гостях був Сергій Петухов, заступник міністра юстиції з євроінтеграції, Катерина Кульчицька з громадської організації «Європа без бар'єрів». І це була європейська хвиля, яка виходить за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Ми почуємося за 10 хвилин.